United States ke sette namoni virusi corona tin qawamajiranu torban darbe ke sa guyyati kuma diddami jawul ta'ir kunis la kofse je darbe wajjini ne yemu walbira qawame ilalamu dachadan kandabale namotan virusi chan yero amma qawaman ke sa harki saddetamni gosa virusi isa delta je dame bekamun jallanne baldinan ilalte
ugurri weerara dukuba covid 19 tisu fojira ola ture amma manen nugati dichisaf kanne magalale United States hanga tokko kesa gutummatte ka ejira garu virusi bifajjira tef ariti mfacajur delta je dam heddummata jira kesuma nanno ummanni tallali fudachu duwatti jede kesat waan hammatuf jecha bulchinsi president Biden inni kun weerara dukuba kan namota intallalamin hafaniti ittin jede jir bulchinsi jiru namoti tallali kan akka fudatan yali godus lammi won United States harka furtami sagal qofat gutummatte tallalame qorannan gaggeeffame akka agarsiisutti ga'eessota America harki soddomni intallalamin jiru isaan kana keessa walakkaan immoo waan fedhe ta'us intallalamnu jedhu kanaafis sababa adda addaa qaban odeeffannoo waa'ee tallaalii kanaa qaban kan maddeen dhugaan ta'in biraa ta'uun immoo balaa geessisa jechuudhaan akeekkachiisu aangawoonni biyyatti dhiyeenya kana Washington Postii fi oduun ABC yaadii uummataa funaanan akka agarsiisutti deemokiraatonni harki 86 yoo xiqqaate tallaalii tokko argatanii jiru kan rippaabilikaanotaa garuu harka 45 qof amma garuu hoogganoonni paartiilee rippaabilikaanii deeggartoota isaaniin akka tallaalaman gaafataa jiru kunis warri rippaabilikaanotaa bulchiinsi Baayden weerara covid 19 ittisuuf yaalii baatileef gochaa ture dura dhaabbachaa ga turanii booda yaada jijjiirrachuu isaanii agarsiisa. Xayyaara pirezidaant Baayden seenaa ka turan itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki namni kamuu tallaaliin kun bu'a qabeessa ta'uusaa odeeffannoo sirrii ta'e qooduu qaba akka lubbuu namaa du'arraa oolchu. Akka nuti ilaallutteedhaan tarkaanfii gaariin kan fudhatame yoo ta'u kunis ta'uu akka itti fufu nan abdadhaa jedhaniiru.